Virðulegur forseti, við erum hér að ræða frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2013. Ég verð að játa, virðulegur forseti, að mér þykir það miður. Það geti ekki átt orðastað almennt við stjórnarliða hvaða skoðun þeir almennt hafa á þessu fjárlaga frumvarpi. En sára þá er þeir að hafa séð á þessum dögum sem að fjárlaga frumvarpi hefur verið til umræðu. Látið sér þetta í huga að taka hér til máls fjárlega frumvarpi til þess að skoðinni þeirra á því komi í ljós. Þannig að svo virðist vera, virðulegur forseti, að annað tveggja séu bara allir stjórnarliða hjartanlega sammála því sem stendur í þessu fjárlega frumvarpi eða hitt, virðulegur forseti, að fólk hafi ekki lesið og viti ekki hvað í því stendur og taki þar að leiðandi ekki til máls. Ekki veit ég hvort virðulegur forseti, en það er hins vegar hægt að telja á fingrum annarra handa, þá fulltrúa stjórnarinnar sem tekið hafa þátt í þessari umræði almennt frumvarp til fjárlaganefndar. Frumvarp til fjárlaga afsakið, virðulegur forseti. En ég ætla að gera hér að umtalsefni varnarorð sem að komið hafa frá Seðlabanka Íslands. Það sem að Í ljós kemur að Seðlabankinn varar við auknum útgjaldaþrýstingi og nefnir þar meðal annars í tengslum við komandi þingkosningar og að það sé óvíst hver verður aðkoma stjórnvalda af hugsanlegum endurskoðunum kjarasamningum og síðan varar Seðlabankinn einnig við að ekki eru gerð ráð fyrir útgjöldum vegna til dæmis nýs landspítala, nýja íbúðalánasjóðs og varnarorð Seðlabankans ná einnig til þess að óvissa ríki þróun fjármagnskostnaðar hins opinbera vegna þess að ekki hafi tekist að ná tökum á innrendri verðbólgu og að óvissa séum gjaldeyrishöft. Það hefði verið áhugavert að heyra skoðanir stjórnarliða á þessum varnarorðum Seðlabankans svona almennt. En það annað virðulegu forseti sem að varnarorð Seðlabankans ná til. Það verið sagt meðal annars að bankinn telur að nokkur óvissa sem forsendur fjárlaga og hætt sé við að vergangi að ná jöfnuði í rekstri hins opinbera en það sé gert ráð fyrir sérstaklega og ég legg áherslu á það virðulegur forseti, sérstaklega þar sem stjórnvöld hafa ekki innleitt formlega fjármálareglur. En Seðlabankinn leggur áherslu á að þær verði innleittar til að styrkja fjárlagagerðina og efla aðhald og aga í rekstri hins opinbera. Það kemur eins og að fram hér virðulegur forseti í stefnu og horfum með frumvarpi til fjárlaga á blaðsíðu 16 að fjármálaráðuneytið hafi nokkurt skeið unnið að endurskoðun fjárreiðulaga númer 88 frá 97 gert það í góðri samvinnu við fjárlega nefnd eða réttara sagt að viðtætt samráð hefur verið með þetta verkefni ekki síst í fjárlega nefnd og en hins vegar er sagt hér jafnframt að frumvarpi byggist í öllu megin atriðum og tillögum sem lagðar hafi verið fram að stýrinefnd sem skipi var í nóvember 2011 og maður velti fyrir sér virðulegur forseti að stýrinefnd í nóvember 2011 og við erum hér í desember 2012 og enn bólar ekki á því frumvarpi sem að Seðlabankinn þó leggur áherslu á að verði lagt fram og að reglur til að styrkja fjárlagagerðina verði innleittar. Það stendur jafnframt í þessum stefnu og horfum fjárlagagerð almennt að frá því að lögum fjárlagi ríkisins með leyfi forseta nr. 88 frá 97 tóku gildi að þá hafa alþjóðlega kröfur stefnu mörkun í opinberum fjármálum og áreiðanleika fjárhagslegra upplýsinga aukist til muna. Og það segir jafnframt virðulegur forseti að áætlunum lækkun fjárlagahalla á Vesturlöndum hafi ítreka brugðist og fjárlagahalli hefur reynst regla frekar en undantekning þróaðra ríkja undanfarin ár og jafnvel áratugi. En hins vegar segir hér jafnframt virðulegur forseti og ég ber að leggja áherslu á, forsenda sjálfbærni opinberra fjármála er að settar verði skýrar reglur um öflun, meðferð og ráðstöfun opinberra fjármuna sem ná bæði til ríkis og sveitarfélaga. Og virðulegur forseti, ég held að við sem að hér stöndum, bæði þeir sem að vinna innan fjárlaga nefndar sem og aðrir þingmenn hljóti að kalla eftir því að menn ljúki endurskoðun á lögum, endurskoðun fjárreiðulaga nr. 88 frá 97 með þetta að markmiði að við getum hér styrkt fjárlaga gerðina og eflt aðhald og aga í rekstri hins opinbera. Það er alveg ljóst virðulegur forseti að þess gerist þörf og kannski aldrei sem fyrr. Því að það er nokkuð ljóst að hagkerfið hér á landi að það líður fyrir mjög skuldsettan ríkissjóð. Og það er öllum ljóst þó að menn kannski greini á leiðir til þess að hvernig ná að draga úr þessum skuldsetta ríkissjóði. Og ríkisstjórnin setti sér hér ákveðin markmið um frumjöfnuð og heildarjöfnuð. Og við getum verið sammál um að það á að vera forgangsmál að ná jákvæðum heildarjöfnuð í ríkisfjármálum svo að unnt sé að lækka skuldir ríkisins. Og virðulegur forseti, til þess að svo megi verða þá eru tvær leiðir færar. Annars vegar, þá þarf greiðslu afkoma ríkissjóðs að skila afgangi sem hún gerir að mjög takmarkuðu leiti eða ekki og hefur ekki gert undan það er nár. Eða þá að verja þarf eignum ríkissjóðs, arði eða sölu andvirði til uppgreiðslu skulda. Hvorugt þessar atriða, virðulegur forseti, birtist í fjárlögum ársins 2013 því miður. Þær sýn okkur en aukna skuldasöfnun ríkissjóðs og þó eigum við eftir að taka inn í þetta fjárlagafrumvarp, virðulegur forseti, þegar framreita 13 miljarða ríkisstjórnarinnar til þess að efla eiginfjárstöðu íbúðalánasjóðs. Og í náinni framtíð þarf að leggja enn frekar inn í þann sjóð. Sömuleiðis eigum við eftir að fá inn fjármunni vegna nýs Landspítala og samkvæmt síðustu fréttum sem að reyndar ekki hafa verið rættar hér í þessum þingsal né heldur í fjárlaganefnd, að horfið hefur verið frá svo kallaðari einkaframkvæmt sem að menn voru að velta fyrir sér að fara í taka þá leið í byggingu nýs Landspítala og fara í hefðbundin opinbera framkvæmdir. Þannig að svo virðist virðulegur forseti sem að enn muni aukast skuldasöfnun ríkissjóðs til lengri tíma litið nema að menn hverfi þá frá þeim áætlunum sem að þegar hefur verið lagt upp með og á ég nú bátt með að sjá slíkt gerast. En virðulegur forseti, það er einmitt margt í þessa veru sem að maður hefði kosið að eiga orðasta við hinn almenna stjórnarliða sem að hér ber að lokum ábyrð á fjárlögunum og væntanlega greiðir þeim atkvæði sitt en hefur ekki tjáð sig um fjárlögin að nema sára fáir og þá til þess eins að ég held að mæra. Og þá er spurningin, af hverju eru þessar skoðanir svona gjör ólíkar á því hvað stendur í þessu fjárlagafrumvarpi og hvað það hefur í för með sér? Er það enn og aftur það að í pólitík greinir menn á leiðir að markmiðum eða er það þannig að menn sjá ekki eða við sem erum andsnúin og teljum að þetta frumvarp kalli frekar á auknar skuldir ríkissjóðs heldur en hitt? Og að fjárfestinga áætlunin hún kalli líka á aukna fjárfestingar, aukin umsvif ríkisins og rekstur ríkisins heldur en hitt. Erum við svona blind eða er það eitthvað annað sem að hér er að finna sem hinir vil ekki sjá?
Málstökur 85. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Einar K. Guðfinnsson.